Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Ozvala se znělka rozhlasového posvícení a od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vám hezké poledne přeje Filip Novotný. My si dnes připomeneme jedno důležité výročí, které se týká hned několika obcí Pardubického kraje, konkrétně Mikulovic, Bližňovic, Hrochova Týnce, Zaječic a také Ležáků. Přesuneme se dnes v čase do období druhé světové války, kdy byly na naše území vysílány paravýsadky z Anglie. Paravýsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava schozen 29. prosince roku 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto operačních skupin se 27. května roku 1942 účastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedním z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu. Ale v okolí Pardubic to nebyl čin jediný. 40 pardubických občanů zaplatili svoji pomoc životem. My si dnes připomínáme 9. ledna roku 1943. To došlo k prvnímu pokusu o radiové spojení s Anglií prostřednictvím vysílačky Libuše, obsluhované radistou Jiřím Potůčkem.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der auch in Frage kommenden Täterkreis Unterstützung und Hilfe leistete.
27. května roku 1942 uskutečnili parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Následovalo období ohromného teroru z německé strany zaměřené proti českému národu, zavedení staného práva, vyhlazení Lidic. 16. června 1942 parašutista Karel Čurda zradil v Praze všechny skupiny, se kterými byl ve spojení. 17. června začalo zatýkání na Pardubicku a okolí. 24. června v dopoledních hodinách, v den nacistického běsnění v Ležákách, byl na pracovišti v závodě Explosia zatčen Adolf Švadlenka, který u sebe skrýval parašutistu skupiny Silver A Josefa Valčíka. Po týdenním marném vyslýchání, mučení a týrání byl 2. července 1942 ve svých 38 letech na zámečku v Pardubicích s celou 39 členou skupinou popraven. Poprava začínala ve 20 hodin. Těla byla pak v krematoriu spálena a popel gestapo nechalo vysypat do řeky Labe. V tuto chvíli by mohl dokument o Adolfu Švadlenkovi, hrdinovi z Mikulovic, skončit, ale opak je pravdou. Budeme se snažit vyprávět vám příběh obyčejného muže, který byl obrovským vlastencem.
Vám, bojovníci, píši sonet velké úcty, verše vzpomínání. Vám, kteří jste šli do zápasu, život položit jste neváhali. Vám, kteří jste stáli vždy pevní jako horstva země její skály. Vám posílám svůj pozdrav plamenných let, psaný v nebes záři raní. Vzpomínka odemyká zámek času, je stiskem přátelských dlaní. Kéž by zástupy věrných více než jen vzpomínek si uchovali, nestroskotáme v novém úsilí, loď nenarazí na úskalí. Váš prapor svobody bije ve větru nadějí, sám život brání. Až vepsány budou všechny děje do kronik a do učených knih, až utichne jekot devátých vln, moří oceánů vzdálených, až paměť lidstva rodu, úrodu novou vydá v činech zbratření. Napíši píseň, chorál, poem víry vlastní ódu na radost, obrazy minulosti objeví se v ní jako světlá budoucnost. S láskou se setkám v místech, kde otevírání studánek pramení.
A mluvit bude hlavně syn Adolfa Švadlenky, tehdy 12-letý Áda, dnes ctihodný kmet.
To 29. prosince 1941 jako mladí kluci se pohybovali po rybníku v Mikulovicích, kde je zastavil kolem asi 12. hodiny povozu, vlastně saně. A to byl znědělec pan Jan Hihlík, který je z Mikulovic. Se v saní odešla osoba neznámá a přišla teda mezi nás na let a ptá se, jestli víme, kde bydlí Švarlenkovi.
Jste Švarlenka, tak jste samozřejmě věděl, je to tak?
Tak mě řekl, jestli by mohl dojezt do rodiny. Cestou se bavil o věcech běžných, není zajímavých. Viděl jsem na ně, že má zvláštní ústroj na sobě, zvláštní boty.
Měl jste, pane Švarlenko, v tu chvíli strach trochu, že by to mohl být provokatér?
Já jsem si to neuvědomil. Taková je pravda. Protože já jsem ho tam vzal jako známýho, protože my jsme měli příbuzný na Vršově, to je Horního Bradla a v Trávné. A tak jsem si myslel, jestli to není náhodou jeden z nich, protože jsme se nenavštěvovali vůbec. Tak jsem ho vedl toho domu do rodiny a v rodině přišel. A první, co bylo, ptá se babičky, jestli je u Švarlenku. Babičce bylo 68 roku, ta samozřejmě potvrdila, byla doma sestra Marie, který byl 6 let, tak na to se ani neobracel. A taky samozřejmě se zeptal, jestli jsem tam přišel, jestli jsem Švarlenku. Jsi?
Žádal vás Valčík o něco, když k vám přišel tenkrát?
Ne.
Třeba Ostravu?
A Valčík, když nám přišel do bytu, takže nebyla doma ani matka, to byla v zaměstnání. No jenom babička, takže on přišel, jen jedinou věc, kterou teda požádal, jestli se může odpočnout. Samozřejmě jsme řekli, že ano, takže si lehl na tu pohovku nebo na otoman. No tam usnul. Matka přišla kolem 4. hodiny odpoledne z zaměstnání a teď ji překvapila, že na leží na tom otomaně si za osoba. Tak se jenom zeptala, o co jde. Abička říká, že jsem pán přišel a ptá se na jeho manžela. Tak k němu šla, samozřejmě nestrčil, se probudil, vyskočil a představil se, ale ne jménem pravým. Matka potvrdila, že je manželkou mého dcerlocha Švarlenku, který byl zaměstnaný v Semtině a otec se vrátil tak kolem 20. hodiny večer. No a samozřejmě došlo k tomu novému představení. Manželka řekla, že je tam pán a že s ním potřebuje důvěrně mluvit, což teda my jsme jako považovali za zvláštnost, spíš provokaci, protože v té době provokatéři se pohybovali. Já si myslím, že byli spíš utečenci, kteří se sem dostali, byli nuceně nasazeni do Německa, tak utíkali. I otec tom byl jako zaražený, že jestli takový nějaký případ není, protože byl ještě v té době potom 39. 40. občas šel jak napadán.
O čem jste si tenkrát povídali, vy jste u toho byl?
Valčík požádal otce, že s ním potřebuje mluvit vysoce důvěrně, mimo rodinu. Odešli do pokoje, do prvního poschodí, zhruba asi tak do těch 11 hodin večer a rozebírali celou tu situaci, kde Valčík zřejmě asi řekl, o co kráčí, jak to došlo, proč se dostal na rodinu. No a vrátil se zpátky a teď řekl matce, tak připrav pro toho pána večeři. A krátce na to potom otec odešel s tou dotyčnou osobou, aniž já jsem nevěděl, o co se jedná, ke svému kamarádu, taky sociálnímu demokratu, panu Františku Valentovi, rovněž v Mikulovicích, který bydlel proti rybníku, je to čisto baráku 75, tam rozebrali celou situaci, protože otec při cestě Kaušmanovi, otec Tlapákovi, mu o tom Alentovi předem musel říct, aby na to připravil, o koho se jedná.
My se teď s panem Adolfem Švarlenkou podíváme trošičku do jeho mládí. Jak vůbec vy jste prožíval jako mladý dobu protektorátů Čechy a Morava? Kam jste chodil v Pardubicích do školy a jaká ta škola byla?
Ukončil jsem sám základní školu v Mikulovicích u Pardubic a následně od 1. září 1941 přestupuji na měšťanskou školu chlapeckou na Novém Městě, která byla původně určena pro gymnázium. Stalo se to v době protektorátu po okupaci Německem. Škola, kam jsem přišel, byla rozdělena na větší část pro žáky Hitlerjugend, menší potom pro školáky české. Do budovy pro české školáky vcházíme odděleným chodem kolem kina dnes park, kde stojí socha bratranců Everkových. Jezdím teda s kamarády na kole z Mikulovic přes obec Zraškovice.
To bylo poměrně daleko do školy. Jezdili jste takhle i v zimě na tom kole? Neustále?
Trvale. Uvnitř školy jsou patra, která jsou dělená na chodbách ocelovými mřížemi. Důvod? Zamezení přímému styku setkání s německou mládeží.
My se z té školy teď trošičku přemístíme k vám domů, do vaší rodiny, ve které vy jste žil. Jakým životem vůbec žila v té době vaše rodina, váš otec, vaše matka?
V rodině samozřejmě denně posloucháme v odpolední době protektorátní rádio. Náhle bylo krátce přerušené a je uváděna tato zpráva. Dne 27. května 1942 byl v Praze spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Obermupenführera Heydricha, podepsán K. Frank. Následující den 28. května 1942 byla vystavena vyhláška s portrétem Josefa Valčíka všem služebnám gestapa, na to vylepována ve všech městech a obcích protektorátu. A měla tuto výzvu, čtu, kdo zná tohoto muže a kde se zdržuje, sdělení přijímá i každý jiný německý policejní úřad a každá protektorátní policejní úřadovna. Podepsán vedoucí hlavní úřadovny státní policie Praha, doktor Geške.
Byl jste tím hodně překvapen, když jste viděl ten Valčíkův portrét?
Taková vyhláška, která byla vylepena, mě samozřejmě překvapila a byla uvěšena před policejní úřadnou v Draškovicích. Do školy v Pardubicích dále jezdíme na kole s kamarády z Mikulovic kolem právě této vyhlášky. Každý den jsem se na ní musel podívat, než to tam táhlo. Padla na mne obava po tom, jaké důsledky ponese naše rodina, nastaly kruté rodinné myšlenky a úvahy o životě.
Já musím jenom v krátkosti v tuto chvíli připomenout, že s Valčíkem vy jste se samozřejmě osobně setkal, protože vy jste ho od rybníka dovedl k vám domů, znal jste ho, věděl jste, jakým způsobem je vaše rodina do celé záležitosti zapojena, takže ty obavy musely být naprosto jasné. Já jenom v tuto chvíli na takové krátké připomenutí, že váš otec Adolf se vlastně do celé záležitosti dostal tím, že velmi úzce spolupracoval s sociálně demokratickým poslancem Laušmanem, kterého on vozil jako řidič. Ale nebyl jen prostým řidičem, ale byl i jeho takovým důvěrníkem, protože oni samozřejmě o politické situaci hovořili. A proto právě váš otec se stal tím, na koho dalo odbojové centrum v Londýně kontakt právě parašutistům. Proto vy jste se tady do celé té záležitosti v rodině dostali. Jaký život pro vás přišel po tom atentátu na Heydricha?
Začíná velké napětí v rodinách o životě naší i o životě Valentovi. Parašutista v tom provedl v té době svoji vlastní úlohu. Naše rodina potom žila s podvědomím možných následků za podpory Silver A a částečně i Silver B. V protektorátě nacistická moc potom vyhlásila stané právo. V našich rodinách se potom začalo připravovat případná řešení.
Neuvažovali jste třeba i o tom odejít z protektorátu Čechy a Morava?
Ne, to v té době nebylo možné. V naší rodině, teda v Mikulovicích, to začalo tak, že rodiče se začali denně před odjezdem do zaměstnání v Semtíně loučit s námi dětmi i babičkou Anou. Nezná se předem den ani hodina rodině na možný úder gestapa. Doma jsme měli připravený balíčky s osobními věcmi pro případ i našeho odlečení. Dostal jsem za úkol, abych se stále v takovém případě držel jako starší se svojí sestrou Marii, které v té době bylo 7 let. A rodiče potom uvažovali o sebevraždě.
Určitě jste také museli přemýšlet o tom, na koho je a na koho není spolehnutí z těch vašich spolupracovníků, ze sousedů a podobně.
Tomu zabránilo bydlení v pronájmu rodiny Vilky Tlapákových v Mikulovicích ve Školní ulici, kteří nevěděli o odboji. V rodině se rozhodlo, jak teda uchránit děti Adolfa a Marii. Budou-li rodiče začeni, že si nás převezme rodina Pavlasova, bydlících u starých Čivic, kteří pracovali na velkostatku majitelů Hladíkových. Pavlasovi měli jedinou dceru Růženu. Babičku si měl odvést na Vršov u Horního Bradla. Její zde ženatý syn František nevečeřal. Syn Valentových měl být v Ostřešanech, odkud pan Valenta pocházel. Nebylo lehké žít, abych vám řekl pravdu, s podvědomím nejistoty, co kdyby.
Přesl poslední výstřel. Ale Motička Bartoš ještě žil. Gestapáci ho okamžitě nechali dopravit do pardubické nemocnice. Kapitán Alfred Bartoš tam ještě téže noci na následky zranění, jež si způsobil, skonal a zlobci si zaznamenali, že zemřel díky, obyvatelé Pardubic. Díky za vaše statečné, nadějí plné mlčení. Vždyť vy jste Alfréda Bartoše znali. Potkávali jste ho během doby další než 5,5 měsíce na ulicích, zdravili jste ho a hovořili s ním. A přesto gestapáci, usazení ve vašem městě, nevěděli ani v okamžiku jeho smrti, kdo před nimi vlastně leží. A taky tedy tobě díky, Frede, kamaráde. Prý už nežiješ, ale my víme, že nemůže nežít, kdo se uměl tolik radovat z života jako ty. Takže jenom odcházíš do jiné krajiny, odkud s námi budeš hovořit a my s tebou. Už tam na tebe čeká Pepík Valčík. A s ním učitelka Ludmila Mala, neboť v sobě našli zalíbení. A zakrátko za vámi přijde Jirka Potůček. A tak slavný výsadek Silver A bude zase pohromadit.
Přišel ten památný 27. květen roku 1942. Gabčík s Kubišem provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Co po něm následovalo tady v Pardubicích a v blízkém okolí?
Po tom atentátu 27. května začíná postupné zatýkání. Nemocný Bartoš leží v bytě u Krupku v Pernové ulici a byl vyřazen řešit případné nastalé potíže. Léčení u Krupku prováděl doktor Bartoň. Vysílačka Libuše byla v poatentátu dále využívána. Ale přišel 16. červen 1942 a byla to zrada parašutisty Čurdy. Bartošových poznámek se zmocnilo gestapo 17. června 1942 v bytě Krupkových v Pardubicích. A pražské gestapo se potom vyptává na Krupkovi. Jejich byt je prázdný a 17. června 1942 začíná zatýkání v Opatovicích nad Labem a Krupkovi jsou zatčeni v policii nad Metují. Vysílačka téhož neopustila s Potůčkem ležáky. V Opatovicích jsou zatčeni starosta Josef, Niklíček a Vaněk.
Gestapo se tady na Pardubicku vypravilo ta podezření nějakým způsobem prošetřit. Kam se vypravilo?
V Lechovském kamenolomu Hluboká se objevilo gestapo. Ve svém deníku měl kriminální sekretář pardubické služební poznámku Walter Kreger uvedený lom. Toho 19. června 1942 přijeli ke starostovi Domířeti Skošinovi ze služební gestapa v Pardubicích, kde žádali doklady právě na obec Ležáky.
Tedy tady vůbec poprvé padlo to jméno a slovo Ležáky.
No, o den později byl v Pardubicích začen nájemce lomu Hluboká František Vaško a Jindřich, jeho bratr Jindřich Vaško, který bydlel v Dachově. O vysílačce se gestapo dozvědělo až, a to podtrhuji, 21. června 1942. A víte, co to bylo za den? Byla to neděle. Byly potom vyhodnoceny všechny materiály na gestapu o možných spolupracovnicích s parašutisty. A dne 22. června 1942 začalo další zatýkání na Pardubicku gestapem. A toho 21. června 1942 se dozvědělo slovo Ležáky. 22. června 1942 přijelo gestapo do Ležáku. Začínají tady výslechy a první byl na řadě Švanda a další osoby znali mlýn Ležáka.
Vy jste určitě v té době, respektive vaši rodiče, protože vám přece jenom nebylo ještě tolik let, vymýšleli i jak to udělat v případě zatčení rodin. Hledali jste nějaká řešení? Věděli jste o tom, co to obsahovalo?
Samozřejmě o tom věděli rodiče. Hledalo se, jak přežít případné zatýkání gestapem. Do obou rodin byl parašutistou Valčíkem předán prášek ciankály s dohodou, že bude využit v rodině při večeři do kávy.
Až tak byla ta situace beznadějná a i to se chystalo.
I tak se to chystalo. Psychické napětí života bylo mlčky přijímáno, že takový osud nás očekává. Ale přesto se dále žilo s nadějí, že zrada se může našim rodinám vyhnout. Život bez naděje šel dál. Rodiče stále odjížděli denně do zaměstnání v Semtíně.
My teď jdeme trošičku k těm myšlenkám, k těm představám, které v tuto chvíli přišly. Vy jste určitě museli přemýšlet i o tom, jakže práce vaší rodiny nějak nemůže ovlivnit i ostatní občany právě v Mikulovicích, kde jste žili v té době. I tímto způsobem jste uvažovali?
I o tom se vážně uvažovalo, velmi vážně. Do Mikulovic před tím atentátem dál jezdil gestapo ke starostovi obce Mikulovic. Stále trvala představa, že životy mohou být ztraceny, obec Mikulovice nebude násilnou smrti nevinných likvidovány. To bylo podstatné. Jiná naděje spočívala v tom, že může některý člen odboje Sever A přežít. A byl to právě pan Valenta z Mikulovic, který zvolil jinou cestu odchodu ze života. Pardubické gestapo totiž v červnu 42 si přijelo na pracoviště obchodního družstva Budoucnost. Byl vyslán zaměstnanec podniku s tím, aby je totiž zašel pro Valentu a přivedl ho na vedení. Ten očekával začení každým dnem, u příchozí ho poznal zvláštní chování se sdělením, že musí odejít spolu na vedení. Ptá se známého z podniku, je tady gestapo, ten mírně zakývl. Odmítl s tím, že si musí zařídit své osobní věci. Na to si podřezal zahradnickým nožem krční žíly. Gestapo nařídilo i hned převezení do pardubické nemocnice. Zde pod dohledem gestapa prováděl operační zásah doktor Horáček, kterému se povedlo zachránit život panu Valentovi. Při kontrole stavu poškozeného se naskytla možnost v lůžkovém pokoji i se svým vlastním rizikem sdělit, aby předstíral duševní nemoc náznakem své psychické nemocnosti při jakékoliv návštěvě jiné osoby. Radu lékaře přijal a své chování na lůžku tomu plně podřídil a tomu zachránilo život. Pan Valenta se krátce po 8. květnu 1945 vrátil zpět do rodiny v Mikulovicích, do svého rodinného domku číslo 75. Stal se tak hrdinou a pamětníkem z přímého odboje skupiny Silver A.
Pojďme teď, pane Švadlenko, přece jenom k osudu vašeho otce. Jak to bylo s ním?
Ach, s ním to bylo tak, že můj otec byl začen na pracovišti v Semtíně. Bylo to mezi 11., 12., 13. hodinou, přesně hodinu nevím. A to 24. června 1942 při cestách do školy v Pardubicích s kamarády a přímých návštěvách přímo u jejich rodin odpovídám, že za šíření ilegálních tiskovin. Věřím, že při výslechu otec mlčel, měl takovou povahu nezradit. Byl popraven na zámečku v Pardubičkách s jinými toho 2. července 42 ve večerních hodinách. Nezradil ani rodinu Valentovu, která věděla o dvoji sestry mého otce Evy Rádkové Švadlenkové z Blížňovic z okolí Hrochova Tince na Chrudimsku.
Kdo vám vůbec řekl tu smutnou zprávu? Kdo s tím přišel?
Tak do Mikulovic přijelo dopoledne auto, náhle do naší rodiny v kuchyni přišli dva muži. Doma je naše babička, Anna Nevečeřelová, sestra Marie a já, představili se jako gestapo z Pardubic. Jeden z nich mluvil česky. Měli na sobě krátké černé saka. Na chodbě zjistili, že se zde pohybují další osoby, majitelé domu Tlapákových, jim nařídili, že po dobu jejich přítomnosti nesmí opustit rodinný domek.
Jak se chovali k vám?
Opakovali, že přišli zajistit osobní věci Adolfa Švadlenky staršího, mého otce, který byl začen a den předtím popraven. Nařídili mě potom, že budu předkládat osobní věci mého otce. Před odchodem se dostal další muž, také mluvící český, pravděpodobně řidič gestapa. Jemu uložili, že zůstane v kuchyni. Poté mě nařídili jejich odvedení do prvního patra. Tady otevřeli šatní skříně s tím, že musím osobní věci otce vyndávat a pokládat na postele. Důrazně upozornili, že nesmím nic utajit pod pohrůžkou násilí.
Co by se stalo, kdybyste něco zatajil, tušíte?
K tomu měli sebou černý kufřík a ukázali mě, co obsahuje. Pokud něco zatajím, nepředložím, bude na mě použito. Bylo mě zvláštní stříbrné lesklé náčiní. Padl na mě příšerný strach.
Tušíte, co to bylo?
Domnívám, že to byla zdravotní záležitost. Při všem odkládání věcí jsem si všiml, že předkládané věci zapisují do bloku papíru. Během té doby vždy jeden z nich otvíral noční stolky a toaletu se zrcadlem. Sami sundali se zdi dva obrazy v ložnici. Po skončení jiného rabování jsme potom odešli s obrazy do kuchyně. Osobní věci otce ponechali, to je zvláštní, v ložnici a nařídili, že je musím uložit a kam. Kuchyni si všimli v příborníku cibulového jídelního soupravy. Byl to dar otci sociální demokracie v originále v Pardubicích. Vše odnášeli do auta. Nám bylo řečeno, že můžeme očekávat sdělení o zákazu manipulace nebo odcizení. Matka po návratu ze zaměstnání ze Semtina po 16:00 odpolední byla velmi citově překvapena. Nenašli něco mimořádného, to nás zarazilo, víc neřekla. O co šlo, bylo v pozdějších letech prozrazeno panem Valentou. Mm-hmm. Byly to zbraně.
Takže hledali zbraně, ale tu, v tu chvíli u vás nenalezli. Co se stalo s těmi osobními věcmi vašeho otce? Dostali jste je nějakým způsobem zpátky někdy vůbec?
Tak zpět se nevrátilo nikdy nic. Července 1942 přišlo oznámení na Antonii Švadlenkovou, jak zajistit mění. Já mám s sebou originál právě toho oznámení.
My to tady máme, pojďme se do toho, pane Švadlenko, společně podívat.
S názvem je to der, s názvem je to der Bezirk Hauptmann in Pardubic G. Číslo 61560-42, 8. července 1942 na Švadlenkovou Antonii Mikulovice 79. Říká se.
Já musím prozradit, že část toho dokumentu je psaná německy a je tady samozřejmě český překlad, tak my se podíváme na to, co tady psali v češtině o tom jmění a osobních věcech.
Veškeré jmění Švadlenky Adolfa, narozeného 2.6.1904 v Blížňovicích, byté v Mikulovici, jako je z Pardubice 79, bylo od Geheim, Staatspolizei, in Prag zabaveno, o čem se vyrozumíváte s tím, že se vám zakazuje jakákoliv další dispozice předmětním jměním a že jste povinen úředním orgánům poskytnout veškeré informace pro soupis jmění. Za úplnost a správnost těchto údajů jste osobně zodpověden. Der Bezirk Hauptmann, doktor Gilich, vlastní rukou. To je první část.
Ona to byla vlastně taková výhruška trochu, i že pokud byste něco zatajili, tak samozřejmě mohla být rodina dále postihována nějakým způsobem.
A další dokument přišel velmi dlouho. Zas je to dokument Der Bezirk Hauptmann in Pardubic, měl číslo 65 659 z roku 42 a byl pod evidenčním číslem 21. července 1942, i když otec byl popraven 2. července 1942, na moji matku Antonii Švarlenkovou, který přišel do Mikulovic do bytu, kde jsme bydleli v tom rodinném domku Tlapákových. A píšou tam ne popravu, ale píšou takticky úmrtí.
Úmrtí, to vidím.
Tenhle ten dokument podle došlého o hledacího listu, shora jmenovaný, narozený 2.6.1904 v Blížňovicích, Pardubice, Mikulovice, politický okres Pardubice, narozený 2.7.1942 v Pardubicích, podepsán Der Bexir Hauptmann i A, podpis nečitelný.
Tady na tom dokumentu je zvláštní to, že je tady napsáno, že váš otec nebyl popraven, ale že zemřel. Tušíte, proč se tak ty listy psaly?
To já si myslím, že to bylo z taktických důvodů, protože ta poprava, to byla tvrdá záležitost a to by asi pravděpodobně se mezi lidma rozšířilo, i když všichni říkali, že váš nebo můj otec byl popraven. To se říkalo potom běžně. Říkal se to i mezi mými kamarády, se kterými jsem se potom dále setkával, který mě tak nějak neodmítali a se mnou i komunikovali. Tak jsem teda byl velice rád, protože ty mě tak nějak do určitý míry podrželi.
A nevysvětlíš jim, že nikoli babské rozumy a fousaté předsudky rozhodují o konečném účtu hrdinu. Nýbrž to, jak pevně, nezlomně a odhodlaně na správné straně stáli. A ty sám, Frede, kamaráde, ty sám tak stál a proto ti území, do něhož si právě vkročil, bude lehké, bude ti přívětivé a vlídné. A ty budeš stále patřit k nám a my budeme náležet tobě.
Tak na závěr si vzpomenout utrpení a odvahu hrdinu válečné doby, kdy byl položen základní kámen dne 5. července 1946 pro památník v místě popraviště na zámečku v Pardubičkách. Byly do něho vloženy 3 urny, 2 s prsty z Terezina a osvětími a 3. s popelem popravených, který se podařilo za velkého rizika zaměstnanců krematoria v Pardubicích na zámečku zajistit. Odhalení pomníků potom bylo 31. října 1949 za velkého počtu občanů přítomných zde na místě. 3 reliefy kolmých sloupů na památníku pomníku symbolizují 3 popravčí kůly, 3 byly dřevěné. Pomník je postaven ze žuly, která pochází z lomu Ležáka. Keramické lisy na 2 z kamenných kubusech jsou před památníkem. Jsou na nich verše Vítězlava Nezvala. V pavilonu u vchodu je pamětní síň, ve které je dřevěná plastika ženy a bronzová deska se jmény popravených. Ve vstupní místnosti je instalována výstavka památek a dokumentů vztahujících se k Heydrichiádě a zámečku. Místo se stalo národně kulturní památkou a stalo se významným bodem města Pardubic. Od 3. června 1942 do 9. července 1942 zde bylo popraveno 196 osob. Uvedeném počtu je 34 občanů popravených z 24. června 1942 z Ležáku, ze dne potom 2. července 1942 to je 41 občanů, do věci odboje Siler A a byl to čtvrtek. Jsou zde popravené osoby z obce Bohdašína a Končin až 9. července 1942. To bylo 15 osob dříve odsouzených ke znalosti odboje Silver A. Minulost hrdinství všech obětí varováním pro budoucnost. Čest všem jejich pomáce.
Já mě, on ve mě.
si tady, pane Švadlenko, poměrně dlouho povídali o věcech, které se udály okolo odboje skupiny Silver A od 29. prosince 1942 do 2. července 1942. Povídali jsme si také o válečných letech, o věcech, které následovaly. Ono to jsou takové vaše, řekl bych, osobní zpovědi, vzpomínky na tu dobu. Proč jste se vůbec rozhodl, že si o tom tady můžeme povídat?
Dal to život. Dal to život, protože ten pokračoval potom za poměrně dramatických událostí. Byla to doba, která vlastně, můžu potvrdit, nedopadla na moji osobu i na rodinu Švadlenkových ani Valentových potom. Já si myslím, že spíš řada lidů, se kterými jsem se stýkal za války i před válkou daleko a po válce i po tom roku 46 a dále. Skutečně je to doba odešla historii toho dobu roku 42 kolem odboje skupiny Sever A s dosahem až na vrchovinu. Vedlo mě k tomu to, že jsem v rodině Švadlenkových v Mikulovicích od mého mládí žil, považuji historii odboje skupiny Silver A za vlastenecké, nejzajímavější, ale nejtragičtější za druhé světové války v tylu neprotektorátu Čechy a Morava. Jsou to velké občanské skutečnosti, obětavosti v okupované vlasti. Děkuji teda všem, kteří podali své svědectví směřující k odboji s parašutisty nadporučíka Alfreda Bartoše, Josefa Valčíka a Potkučka. Řada účastníků zahynula během války nebo zemřela a někteří emigrovali se ztrátou jejich paměti v cizině. Proto jsem se rozhodl dříve nemožného něco málo obnovit a doplnit z přímých pamětí mnou získaných rozhovorů velmi blízkých oživit věci minulé. Domnívám se, že dluh historie československých parašutistů kterékoliv skupiny dokumentačních archivech je uložena. Jen objektivní, bez jiných úvah nad vlasteneckou pravdou se stane jakýmkoliv způsobem vedená pro veřejnost a kde je nejvíce zapotřebí škola. Patří to do historie její národa Československo. Byla to přímá skutečnost.
Tvá ruka mozolná se v poutech v pěst tu svírá a oko tvé tu statečně do hlavní pušek zírá. Výstřely třeskly, německý vrah tu jásá a jaro tiše své květy na mučedníky střádá. Tak zní verše na počest Adolfa Švadlenky, který u sebe přechovával parašutistu skupiny Silver A Josefa Valčíka a zaplatil za to životem. Pokud chcete stejně jako já uctít památku hrdinů, tak tak můžete udělat hned zítra, tedy v pondělí 10. ledna od 14 hodin. Všechno začíná položením věnců na popravišti pardubického zámečku za účasti pozůstalých a také hostů. Poté bude prohlídka parku Jiřího Potůčka Tolara s primátorkou města Pardubic Štěpánkou Fraňkovou. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu a rozhlasového posvícení loučí Filip Novotný. A buďte stále naladěni na dobré vlně.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.